Oulun seksuaalirikokset ja kriisipuheen voima. Kuinka monta seksuaalirikosta vaaditaan kriisiin? Kriisit ovat aina määrittelykysymyksiä ja kriisipuhe poliittisten ja taloudellisten motiivien värittämää. Kriisipuhe hyödyttää usein esittäjäänsä, mutta tilanteen kuvaaminen kriisinä voi olla arvokasta myös laajempien yhteiskunnallisten epäkohtien paljastamisessa. Milloin tapahtumasta tai tilanteesta tulee kriisi? Kriisejä on tunnetusti monia ja sana yhdistyy sulavasti monenkirjavaan joukkoon erilaisia etuliitteitä. On talouskriisi, ilmastokriisi ja pakolaiskriisi. On ikäkriisi ja koronakriisi. Eri kriiseille yhteistä on ajatus siitä, että nykyinen asiantila on poikkeuksellinen ja vaatii erityisiä toimia. Vaikka kriisit yleisessä kielenkäytössä usein kohdataan, antropologisen näkökulman mukaan kriisit täytyy kuitenkin aina erikseen luoda. Kärjistetysti voisi sanoa, että tilanteesta tulee kriisi vasta kun tarpeeksi moni, etenkin valtaa pitävät, niin päättää. Tällöin kriisipuhe yleistyy ja alkaa määrittää tapaa, jolla tilannetta kuvataan ja tulkitaan. Antropologi Janet Reutemann muistuttaa, ettei kriisejä luoda milloinkaan neutraalissa ja intresseistä vapaassa tyhjiössä. Kriisipuhe kietoutuu usein erilaisiin poliittisiin ja taloudellisiin tarkoitusperiin. Intressit kriisikuvaston taustalla. Kriisipuhe oli ahkerasti käytössä vuodenvaihteessa 2018-2019, kun Oulun kaupungissa tuli ilmi useita alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Tapauksiin liittyi noin 20 uhria ja 30 epäiltyä rikoksentekijää. Epäillyistä rikoksentekijöistä suurin osa oli ulkomaalaistaustaisia. Mediassa tapauksista uutisoitiin kriisinä ja kerrottiin muun muassa, että Oulu on seksuaalirikoskriisin piinaama. Poliitikoista perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho yhtyi kriisipuheeseen kritisoidessaan sitä, kuinka pääministerinä toiminut Juha Sipilä oli hoitanut kriisiä. Myös perussuomalaisten nykyinen kansanedustaja Riikka Purra kommentoi tapauksia YouTubessa julkaisemallaan videolla ja puhui seksuaalirikosepidemiasta. Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi seksuaalirikoksista puhuessaan kyseessä olevan niin ikään kriisitilanne. Oulun tapausten ympärille loivat kriisikuvastoa siis eri toimijat. Heidän toimintansa taustalla voi nähdä erilaisia intressejä. Medialle sensaatiouutisointi yhdistyi tavoitteeseen lisätä lukijoiden kiinnostusta ja sitä kautta myyntiä. Tapausten kehystäminen kriisiksi, jonka juurisyyt olivat maahanmuutossa, edisti toisaalta myös oikeistopopulistista sanomaa maahanmuuton vaaroista. Poliittinen kiinnostus Oulun tapahtumiin olisi todennäköisesti ollut paljon vähäisempää, jos tapahtumien julkitulo olisi osunut muuhun kuin eduskuntavaalikampanjoinnin kiivaimpaan aikaan. Oulun kaupungin imagoa seksuaalirikoskriisi haittasi, mutta toisaalta kriisipuheeseen yhtyminen lujitti kaupungin johdon vaadetta valtion rahalliseen tukeen tilanteessa. Kriisipuhe leimasi siis tapausten julkituloa ja vaikutti ratkaisevasti siihen, että kriisin ratkaisemiseksi vaadittiin toimia. Oulun kaupunki reagoi haastavaan tilanteeseen hyödyntämällä suosittua työn järjestämisen formaattia, projektia. Alaikäisiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden ehkäisemiseen tähtäävässä projektissa on muun muassa edistetty turvataitokasvatusta ja tehostettu nuorisotyötä sekä kotoutumista. Projekti käynnistyi syksyllä 2019 ja se päättyy vuoden 2021 lopulla. Kiinnostuin seuraamaan vuodenvaihteen 2018-2019 seksuaalirikosuutisointia ja Oulun kaupungin käynnistämää projektia, sillä väitöskirjatutkimukseni liittyy kulttuurivähemmistöihin ja rikollisuuteen. Kaupungin projektin yksi näkyvimmistä toimenpiteistä oli perustaa moniammatillinen psykososiaalisen tuen ryhmä, jonka oli määrä auttaa nuoria erilaisissa kriisitilanteissa. Ryhmä koostui 5 opetusalan, nuorisotyön sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisesta. Pääsin seuraamaan ryhmän toimintaa tutkimustarkoituksessa syksyllä 2019 osallistumalla ryhmän kokouksiin ja sen tekemiin vierailuihin. Vierailuihin kuului 1 messutapahtuma sekä 2 oppilaitosvierailua, jotka keskittyivät turvataitokasvatukseen. Lisäksi haastattelin ryhmän työntekijöitä 2 otteeseen, ensin syksyllä 2019 ja myöhemmin keväällä 2020. Kriisistä projektiksi. Oulussa seksuaalirikoskriisiä seurasi siis projekti. Työn ja yksityiselämän lisääntyneestä projektiuttamisesta ovat kirjoittaneet useat tutkijat. Esimerkiksi tanskalainen filosofi Anders Jensen on kirjoittanut projektiyhteiskunnan noususta, jossa projekteista tulee hallitseva tapa järjestää tulevaisuutta. Jensenin mukaan niinkin erilaiset elämän osa-alueet kuin tanssiminen, puolison löytäminen ja jalkapallon pelaaminen heijastelevat kaikki lopulta nykyyhteiskunnalle ominaista projektiuttamisen logiikkaa. Projektiuttamisen logiikka auttaa järjestämään ajan, tilan ja ihmiset hallittuun malliin yhteiskunnassa, jota leimaavat kasvava epävarmuus ja väliaikaisuus. Työn saralla projektiuttaminen on levinnyt alun perin teollisuuden alan yrityksistä muun muassa kehitysyhteistyöhön. Useat antropologitkin ovat tutkineet ja olleet osallisina nimenomaan kehitysyhteistyön projekteissa. Projektiuttaminen on siis yhteiskuntaa laajalti läpäisevä eetos, mutta kuinka se taipuu vastaukseksi kriisiksi miellettyyn tilanteeseen? Antropologit Lotte Meinert ja Susan White ovat tutkineet Ugandan AIDS-epidemiaa projektiuttamisen kenttänä. Heidän mukaansa tautiepidemia on houkutellut 80-luvulta lähtien maahan projektien tulvan. Kansainväliset järjestöt ovat toteuttaneet Ugandassa laajamittaisia projekteja, jotka ovat tuoneet terveydenhuoltoon merkittävästi lisäresursseja ja esimerkiksi töitä paikallisille ihmisille. Projektiutettu kriisivastaus on kuitenkin tuonut mukanaan myös haasteita. Hädäntuntu nimittäin tarjoaa hedelmällisen, mutta epävakaan maaperän projekteille. Pitkäaikaiseen AIDS-epidemiaan puuttuminen vaatisi jatkuvia ja kestäviä toimia, joita pirstaleinen projektien kenttä kykenee tarjoamaan vain puutteellisesti. Projektit alkavat ja päättyvät ja ovat myös aina riippuvaisia poliittisesta tahtotilasta ja taloudellisista resursseista. Projektiformaatin haastavuus tuli ilmi myös Oulun psykososiaalisen tuen ryhmän työntekijöiden puheissa. Esimerkiksi ryhmän työskentelylle asetettu aikaikkuna, 1,5 vuotta, mietitytti työntekijöitä. Myös projektin vahva yhteys kriisiin ja sen mukanaan tuomaan hädän tuntuun näyttäytyi hankalana. Yksi työntekijä kertoi mietteistään. Se syy, miksi tämmöinen tiimi pistettiin pystyyn, on varmaan se, että silloin kun tuli näitä seksuaalirikoksia julki, ei ollut semmoista ketterää liikkujaa, joka olisi välittömästi lähtenyt työskentelemään näiden uhrien kanssa. Mutta se shokkivaihe on mennyt jo, ja se ei enää semmoisenaan tule. Että ihan sitä ajatellen ei voi suunnitella työtä, että sitten kun taas tulee tämmöinen seksuaalirikosvyyhti, niin tämä tiimi liikahtaa sinne. Työntekijä siis näki, että kriisi toimi alkusysäyksenä projektille. Kriisipuheen ja projektin yhteensovittamisen hankaluudesta kertoo kuitenkin se, ettei työntekijä kokenut kannattavana suunnitella tulevaa työtään menneen tai tulevankaan seksuaalirikosvyyhdin ympärille. Kriisin haastaminen. Ryhmän työntekijät ylipäätään haastoivat tulkinnan, jonka mukaan ilmitulleet seksuaalirikokset olisivat osa jotain poikkeuksellista ja yllättävää kriisiä. Yksi ryhmän työntekijä työskenteli lastensuojeluilmoitusten parissa kun hyväksikäyttötapauksia alkoi tulla julki. Hän kertoi reaktiostaan. Hyväksikäyttöilmoituksiahan meille tulee koko ajan, että en alkuun nähnyt sitä niin isona asiana, ennen kuin sitten ne sai medialta huomion. Kyseiselle työntekijälle siis vasta tapausten saama mediahuomio, eivät tapaukset itsessään, tekivät hyväksikäyttöilmoituksista tavallisesta poikkeavia. Toinen työntekijä, jolla oli paljon kokemusta nuorten kanssa työskentelystä, huomautti, etteivät ilmitulleet seksuaalirikokset olleet osa mitään uutta ilmiötä. Hän puhui sosiaalisen median keskeisestä roolista nuorten elämässä ja kertoi, että onhan se semmoinen netissä tapahtuva seksuaalinen häirintä näyttäytynyt jo aikaisemmin nousevana ilmiönä, ja kyllähän siihen on koko ajan pyritty, että pysyttäisimme aikuisetkin ajan hermolla. Kaikkien ryhmän työntekijöiden mielestä oli tärkeää, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaaliseen häirintään ja väkivaltaan kiinnitettiin nyt aiempaa enemmän huomiota. Heistä useita kuitenkin ärsytti tapauksiin liittynyt sensaatiohakuisuus. Eräs työntekijä kertoi närkästymisestään. Kyllä mua mietitytti se uutisointi ja medialaajuus siinä. Mua ärsytti, kun se paistoi se politikointi sieltä takaa niin voimakkaasti. Mulla tuli vähän semmoinen mässäilyn tunne, että vähän suututti semmoinen ymmärtämättömyys, että mitä se oikeasti voi jossakin yksittäisessäkin oppilaitoksessa tarkoittaa, missä on paljon maahanmuuttajataustaisia nuoria ja sitten kantaväestön nuoria. Että minkälaisia jännitteitä se aiheuttaa. Vaikka työntekijät haastoivat kriisipuheen ja olivat siitä ärsyyntyneitä, kokivat he puheen myös vaikuttaneen ryhmän työhön liittyviin odotuksiin. Osa työntekijöistä koki, että kaupunki oli paineen alla perustanut ryhmän koordinoimaan jo mennyttä seksuaalirikoskriisiä. Raamit tuntuivat siis toisinaan varsin joustamattomilta uuden työn suunnitteluun. Uutta suuntaa työlle haluttiin kuitenkin etsiä, sillä kuten eräs työntekijä asian kokouksessa ilmaisi, ei voi olla seksuaalirikoksia niin paljon, että työllistää 5 henkilöä aamusta iltaan. Sehän olisi ihan kauhea tilanne. Projektissa kokonaisuudessaan on tehty mielestäni arvokasta työtä muun muassa turvataitokasvatuksen edistämisessä oppilaitoksissa, eivätkä odotukset kriisiin vastaamisesta ole missään nimessä rampauttaneet koko projektia. Psykososiaalisen tuen ryhmän työhön nämä odotukset kuitenkin iskivät kovimmin. Yksi työntekijä kertoi turhautumisestaan. Aika turha semmoiseen kriisiin vastata, mikä ei enää ikinä tule toistumaan ja mikä on jo mennyttä. Työntekijä siis koki, että vaikka kriisi oli menneisyydessä, heidän työltään odotettiin yhä jonkinlaista vastausta siihen. Oulun seksuaalirikoskriisillä oli lopulta varsin lyhyt elämä. Internetissä tapahtuva seksuaalinen häirintä ja houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, eli grooming laajemmin, ovat olleet lisääntyneen huomion kohteena viime vuosina. Esimerkiksi vuoden 2018 kansallisessa rikosuhritutkimuksessa tarkasteltiin verkossa tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Vaikka internetin rooli seksuaalirikollisuudessa ei ollut ensimmäistä kertaa tapetilla Oulun tapausten yhteydessä, kriisipuheen aiheuttama hädäntuntu Oulun tapausten ympärillä oli silti uutta ja poikkeavaa. Hädäntuntu kuitenkin laantui nopeasti. Oulun kriisi oli käytännössä kadonnut otsikoista ja poliitikkojen puheista siinä vaiheessa, kun psykososiaalisen tuen ryhmä aloitti työnsä. Kriisin ja projektin ajallisuus eivät siis kohdanneet. Ryhmän työntekijät joutuivat kuitenkin navigoimaan haastavissa olosuhteissa, joita määrittivät sekä kriisipuheesta juontuvat odotukset että projektiformaatin vaatimukset. Kriisipuheen hinta ja hyöty. Oulun seksuaalirikostapausten saama huomio ja tilanteeseen vastaamiseen osoitetut resurssit kielivät kriisipuheen voimasta. Kriisipuheen vetovoimasta ja haasteista on keskusteltu myös antropologisessa tutkimuksessa. Muun muassa antropologi Heath Cabot on kritisoinut sitä, Miten tieteenalalla rahoitus ja tutkijoiden huomio kiinnittyivät vuoden 2015 Euroopan pakolaiskriisiin? Cabotin mukaan antropologit olivat osallisina vahvistamassa puhetapoja, joissa tilanne nähtiin poikkeuksellisena kriisinä ja joissa pakolaiset esitettiin kärsivinä toisina. Kriisiksi mielletty tilanne irtaantuu tällöin helposti kontekstistaan, eikä tilanteen taustalla vaikuttavia historiallisia, poliittisia ja sosiaalisia vaikuttimia välttämättä nähdä selkeästi. Cabot huomauttaa, että kriisien jahtaaminen kannustaa antropologia pinnalliseen, mutta kannattavaan tutkimukseen. Uusliberaalissa yliopistomaailmassa, kun menestys tuntuu seuraavan varmimmin tutkimusaiheita, joiden ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys ovat helposti perusteltavissa. Onko siis niin, että kriisipuhe hyödyttää pääasiassa esittäjäänsä? Median edustajaa, poliitikkoa, tutkijaa? Ja tuleeko siihen silloin suhtautua poikkeuksellisen kriittisesti? Antropologi Roberto E. Barrios on puhunut kriisien ja katastrofien paljastavasta luonteesta ja huomauttanut, että kriisipuheen käyttö todella on usein politisoitunutta. Valtaa pitävät voivat kriisipuheen siivittämänä saada aikaan muutoksia, jotka eivät neutraalimmalla esitystavalla kenties menisi läpi. Kriisipuhe on aina arvolatautunutta ja sisältää pyrkimyksen normaalin määrittelyyn. Mikä on tai minkä tulisi olla se normaali asiaintila, josta kriisitilanne poikkeaa? Antropologisesti kiinnostavaa on erityisesti se, määritelläänkö tilanne kriisiksi ulkoa vai sisältäpäin. Haavoittuvassa asemassa olevat voivat pyrkiä hyödyntämään kriisipuhetta tehdäkseen esimerkiksi yhteiskunnan sortavia rakenteita näkyväksi. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Black Lives Matter-liikkeeseen kytkeytyvä puhe rotukriisistä. Yhdysvalloista alkunsa saanut liike vastustaa mustiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa ja rakenteellista rasismia. Kenties kriisipuheen isoin hyöty onkin, että se voi toimia välineenä huonosti tunnistettujen yhteiskunnallisten epäkohtien paljastamisessa. Tässä mielessä kriisipuheen aikaansaama huomio oli merkittävää myös Oulun tapauksessa. Vielä suhteellisen tuntemattomat rikollisuuden muodot, internetissä tapahtuva seksuaalinen häirintä ja houkutteleminen tulivat Oulun seksuaalirikoskriisin myötä laajempaan tietoisuuteen. Oulun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö lausuikin tammikuussa 2019 pidetyssä turvallisuusinfossa, että tiedossahan on, että tällaisten rikosten esiin nostaminen aina hiukan ehkäisee näitä rikoksia. Kriisipuhe osoittautuikin tehokkaaksi välineeksi rikosten esiin nostamisessa ja tietoisuuden lisäämisessä. Tapausten kehystäminen kriisiksi paradoksaalisesti siis paitsi loi kriisin, myös toimi siihen ratkaisuna. Kirjoittaja. Taina Cook on filosofian maisteri ja kulttuuriantropologian tohtori koulutettava Oulun yliopistossa. Taina on erikoistunut oikeusantropologiaan ja väitöskirjatutkimuksessaan hän tarkastelee kulttuuripuhetta rikosoikeuden käynneissä.